κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με την Ειρήνη Μιλωνά.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βοδιαστό. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο.
Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν το χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Και θα αρμενίζουν το χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Λα 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 λα.
Φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό κι από ψηλά θα μας φωτίζει και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Κάτι για το δρόμο με την Ειρήνη Μιλωνά.
Είμαστε πίσω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, και είμαστε μαζί με την κυρία Σοφία Πελετιέ, σχολική ψυχολόγο. Είπαμε ότι σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση στους μαθητές, να δώσουμε συμβουλές για την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και της θετικής εικόνας για τον εαυτό τους. Είναι βασικότατο στοιχείο ώστε τα παιδιά μας να μπορέσουν να προχωρήσουν τόσο στα θέματα της μάθησης όσο και στα θέματα της κοινωνικοποίησής τους ανάμεσα στους υπόλοιπους μαθητές στο σχολείο. Κυρία Πελετιέ, σας χαιρετώ.
Καλό απόγευμα, κυρία Μιλωνά.
Για να ακούσουμε λοιπόν, έχουμε σοβαρά θέματα αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης στα μικρά παιδιά, εσείς που τα βλέπετε από κοντά τα πράγματα?
Είναι ένας από τους κυριότερους λόγους, έτσι, συνήθως τα μικρά παιδάκια που έρχονται κοντά μου, έτσι, θέματα αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης, αρκετές έτσι ανασφάλειες, δεν πιστεύουν στον εαυτό τους και έρχονται κοντά μας για να καλλιεργήσουμε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους.
Είναι κάτι που και ο δάσκαλος θα πρέπει να το καλλιεργεί, νομίζετε, από την εμπειρία που έχετε, κυρία Πελετιέ?
Σίγουρα όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, ακόμη οι παππούδες, οι γιαγιάδες, όλοι οι φροντιστές και οι άμεσα εμπλεκόμενοι στο περιβάλλον ενός παιδιού.
Από τη μια πρέπει να προσέχουμε να κρατάμε κάποια όρια, δηλαδή να μην το παρακάνουμε και να... θα χρησιμοποιήσω την κυπριακή λέξη που τα λέει όλα, γιατί η ελληνική δεν θα βρω. Να μην το απώνουμε το μωρό, να μην το απώνουμε το παιδί, δηλαδή να μην του δημιουργούμε ψευδαισθήσεις ή να του δημιουργούμε παραπάνω αυτοπεποίθηση από εκείνο που χρειάζεται, γιατί μετά ξεπερνά και το παιδί τα όρια, ε.
Ναι, που εντάξει, αυτό το φαινόμενο της σήμερα ημέρα είναι η αλήθεια, έχετε δίκιο ότι το βλέπουμε και πολύ συχνά. Προσπαθούμε να κάνουμε παιδιά με αυτοπεποίθηση και στο τέλος καταφέρνουμε να κάνουμε παιδιά με περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι θα έπρεπε.
Ναι.
Οπότε πρέπει να μάθουμε κάποιους σωστούς τρόπους για το πώς να ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των παιδιών και σε ποιους τομείς.
Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι, όπως λέτε κι εσείς. Συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε. Να τις ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Πελετιέ.
Λοιπόν, έτσι θα ξεκινούσα με την επιβράβευση στην προσπάθεια και όχι μόνο στο αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση στην προσπάθεια, να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να προσπαθούν ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Επιβράβευση θα πρέπει να γίνεται για τη δουλειά που έκαναν και για την επιμονή τους, ακόμα και αν δεν πέτυχαν τον τελικό τους στόχο. Είναι πολύ σημαντικό να τα ενισχύουμε από μόνοι τους να προσπαθούν και να μην περιμένουν να τους τα κάνουμε εμείς. Και δεν πειράζει αν κάνουν κάτι λάθος. Σημαντικό είναι ότι προσπάθησαν, ότι επέμεναν να προσπαθήσουν να κάνουν τη συγκεκριμένη άσκηση, για παράδειγμα. Και αν το αποτέλεσμα ήταν λάθος, θα το ξανακάνουμε και θα τους βοηθήσουμε πάλι. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε τις μικρές νίκες. Βοηθούμε τους μαθητές να αναγνωρίσουν και να γιορτάσουν τα μικρά επιτεύγματα. Μπράβο που κατάφερες να συγκεντρωθείς στην άσκηση σήμερα. Πρέπει να μιλάμε πιο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Είναι καλύτερα να μιλάμε ακριβώς για ποιο λόγο αναφερόμαστε, όχι γενικά, συγκεκριμένα.
Ή που ζωγράφισες αυτό το η ζωγραφιά, παρόλο που μπορεί και να μην είναι ολοκληρωμένη, που την έφερες ως εδώ, που την έφτιαξες έτσι, που έβαλες αυτά τα χρώματα, και μπορούμε να συμπληρώσουμε, ας πούμε, ότι ναι, θα μπορούσε όμως να γίνει και αυτό και αυτό. Να δώσουμε ένα κίνητρο ότι πρέπει να συνεχίσει το παιδί, να μην θεωρεί ολοκληρωμένη την εργασία του.
Αναμένω να δω το τέλος, καλύτερα να τους πούμε, ή περιμένω να δω τι άλλο θα κάνει. Ανυπομονώ. Και έτσι τους ενισχύουμε να προσπαθήσουν περισσότερο.
Μάλιστα. Υπάρχει τρόπος που πρέπει να μιλάμε και λέξεις που πρέπει να χρησιμοποιούμε, ώστε το παιδί να μην απογοητεύεται και να παίρνει κουράγιο να συνεχίσει. Ναι.
Ακριβώς. Εντάξει, δεν θα έλεγα συγκεκριμένο λεξιλόγιο, όμως να είμαστε έτσι πιο προσεκτικοί, να μην επικρίνουμε. Για παράδειγμα, μα πώς το έκανες αυτό, ή δεν είναι ωραίο αυτό. Επειδή καταβάλουν προσπάθεια και εμείς επικρίνουμε την προσπάθεια, οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν θα το ξανακάνει. Το παιδί δεν θα ξαναπροσπαθήσει, αφού η προσπάθειά του δεν έλαβε έτσι κάποια θετικά σχόλια. Ναι. Μπορούμε να πω πολύ καλή προσπάθεια, για να δω τι θα κάνεις περισσότερο, πώς μπορείς να το συνεχίσεις, κάπως έτσι να το κινητοποιούμε το παιδί να συνεχίζει.
Ναι, ή αν είναι ένα παιδάκι που έχει θέματα με τη γραφή και δυσκολεύεται και μουντζουρώνει και τα λοιπά, μπορούμε να του πούμε, αν μουντζουρώσεις, ας πούμε, λίγο λιγότερο, μπράβο σου. Αν κάνει καλύτερα γράμματα...
Πιο μικρούς στόχους, πολύ σωστά. Θα ξεκινήσουμε με πιο μικρούς στόχους που θα καταφέρει το παιδί να τους επιτεύξει, για να κερδίσει έτσι από μόνο του εκείνη την αυτοπεποίθηση ότι το κατάφερα, και μετά αυξάνουμε το βαθμό δυσκολίας.
Ακριβώς. Πρέπει και εμείς όμως να έχουμε την υπομονή.
Σίγουρα και την υπομονή. Και είναι πολύ σημαντικό να αφήνουμε τα παιδιά να δουλεύουν και από μόνα τους, δηλαδή ανεξάρτητα. Και δίνω έτσι ένα ζωμάτι, ο επόμενο που θα σας έλεγα, ότι είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε και στα παιδιά κάποιες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε ευκαιρίες για ανεξαρτησία. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μαθητές, τα παιδιά, να επιλύουν μόνοι τους τα προβλήματα, αντί να τους δίνουμε αμέσως τη λύση. Θα γνωρίζουν ότι ο γονιός είναι δίπλα τους, μπορεί να τα στηρίξει, αλλά πρώτα θα τα αφήνουμε να δούμε πώς μπορούν ήδη να αντεπεξέλθουν σε ένα τυχόν πρόβλημα, σε μια σύγκρουση, ακόμα και στα μαθήματα. Τους δίνουμε την κινητήρια δύναμη να ξεκινήσουν, είμαστε δίπλα σου, τους αφήνουμε να δούμε πώς θα τα καταφέρουν, και μετά είμαστε δίπλα για καθοδήγηση, όχι για να τους τα κάνουμε ή να τα βρουν έτοιμα.
Ακριβώς, δηλαδή πρέπει να ξέρουν ότι ναι μεν, αλλά είναι δική σου ευθύνη, είναι δικό σου το θέμα και δικό σου το πρόβλημα. Βρες τρόπους να το λύσεις. Εγώ θα σε βοηθήσω ως εκεί που παίρνει. Γιατί αν αρχίσουμε να φτιάχνουμε εμείς τις ζωγραφίες ή να γράφουμε εμείς τα γράμματα ή τις εργασίες των παιδιών, για να τελειώνουμε και να πάει το παιδί υποτίθεται διαβασμένο, κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
Ακριβώς. Πολλές φορές μου λένε οι γονείς, δεν αντέχω άλλο, κάναμε τόση πολλή ώρα που στο τέλος του το έκανα. Το παιδί θα το εκλάβει αυτό και την επόμενη φορά το ίδιο θα κάνει, για να το κάνει ο γονιός στο τέλος.
Οπότε πρέπει να το αφήσουμε το παιδί να πάει στο σχολείο χωρίς ολοκληρωμένη εργασία, χωρίς αυτό που έπρεπε να κάνει, αν δεν το κάνει μόνο του.
Θα ήταν σημαντικό να του δώσουμε χρόνο. Δεν υπάρχει σωστός χρόνος.
Ωραία, μα μπορεί να μην το ολοκληρώσει και καθόλου. Να παίζει, να ασχολείται με άλλα πράγματα. Εμείς θα το αναφήσουμε να υποστεί τις συνέπειες την επόμενη ημέρα στην τάξη.
Θα έλεγα ότι θα προσπαθήσουμε να το κινητοποιήσουμε, να δούμε αν τα καταφέρει, αν προσπαθήσει να ολοκληρώσει. Και μετέπειτα όντως, σαν συνέπεια, θα το αφήσουμε να δει η δασκάλα ότι δεν τα κατάφερε, για να δει ότι η συνέπεια είναι ίσως κάποια παρατήρηση ή να στείλει το παιδί να το βάλει εκείνη τη στιγμή να ολοκληρώσει την άσκηση. Είναι πολύ σημαντικό να το κινητοποιούμε, που υπάρχουν τρόποι να κινητοποιήσουμε, και θεωρώ ότι ειδικά παιδιά δημοτικού, για παράδειγμα, είναι πολύ εύκολο να κινητοποιήσουν και να ολοκληρώσουν. Θα έλεγα ότι είναι το τελευταίο βήμα να πάνε στο σχολείο χωρίς ολοκληρωμένη την άσκηση. Mm-hmm.
Επίσης πρέπει ίσως, κυρία Πελετιέ, να μάθουμε τα παιδιά να ξέρουν ποια είναι η απορία τους. Σε μια άσκηση, εκεί που προσπαθούν να λύσουν κάτι, να συγκεκριμενοποιούν τι δεν έχουν καταλάβει. Με το να πετάνε τα χαρτιά και να λένε «δεν το ξέρω, δεν το καταλαβαίνω», δεν βοηθούνται, αλλά δεν βοηθούν και το γονιό να τα βοηθήσει. Πρέπει να μάθει το παιδί τι είναι εκείνο που δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, όταν προσπαθεί να λύσει μια αριθμητική πράξη. Αν είναι το γινόμενο, αν είναι όταν προσθέτουμε τι βρίσκουμε, όταν αφαιρούμε, όταν διαιρούμε, όταν πολλαπλασιάζουμε. Πρέπει να μάθει το παιδί να ξέρει τι δεν καταλαβαίνει, για να μπορεί και ο γονιός να το βοηθήσει, να εντοπίζει και μόνο του την απορία του. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό στο να μάθει να διαβάζει το παιδί και να πηγαίνει παρακάτω.
Κοιτάξτε, πολύ σωστά αυτά που λέτε. Όντως και αυτό γίνεται με το να δίνουμε ανεξαρτησία στα παιδιά. Αν τους δίνουμε ανεξαρτησία να ολοκληρώσουν την κατοίκον εργασία τους μόνοι τους και εμείς να κάνουμε έναν απλό έλεγχο, πολύ απλά θα καταλάβουμε αυτά που έκαναν λάθος, είναι και αυτά που δεν έχουν καταλάβει τα παιδιά, και μπορούμε αμέσως μετά από αυτό να δώσουμε έμφαση να τους τα εξηγήσουμε για να μπορέσουν να καταλάβουν και τα ίδια.
Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις συμβουλές.
Σωστά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε την ανθεκτικότητα, να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι είναι φυσιολογικό να κάνουν λάθη και ότι τα λάθη είναι μια ευκαιρία για μάθηση και βελτίωση. Πρέπει να δουλέψουμε με τα παιδιά. Το είχα πει και σε περασμένη, νομίζω, έτσι, συζήτηση, ότι πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να χάνουν. Να μάθουμε τα παιδιά να μπορούν να αντεπεξέλθουν στο αίσθημα της ήττας, της ματέωσης. Επειδή δεν μπορούμε να κερδίζουμε πάντα στη ζωή. Εφόσον μάθει αυτό το αίσθημα το παιδί, είναι πολύ πιο εύκολο να αναπτύξει και κοινωνικές σχέσεις, φιλίες, και όταν νιώθει ότι την αποδοχή στο σύνολο, αυτόματα ενισχύεται και η αυτοεκτίμηση του παιδιού.
Ναι.
Προωθούμε έτσι μια θετική αυτοσυζήτηση, θα διδάξουμε στο παιδί τη θετική γλώσσα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να αντικαταστήσουν τις αρνητικές σκέψεις με θετικές, για παράδειγμα. Αντί να λένε «δεν μπορώ να το κάνω», να λένε «μπορώ να προσπαθήσω ξανά». Με αυτά τα λόγια της εθαρρύνουμε και την αυτοεκτίμηση μέσα από κάποιες θετικές δηλώσεις, όπως το «είμαι καλός σε αυτό», «μπορώ να το κάνω αν προσπαθήσω». Δηλαδή θέλουμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια και ότι με την προσπάθεια θα επιτευχθεί και το αποτέλεσμα, το επιθυμητό. Όλα αυτά όμως χρειάζονται ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Οπότε έτσι σαν γονείς ερχόμαστε και λέμε ότι πρέπει να αποφύγουμε την κριτική, τις συγκρίσεις, γιατί πολλοί γονείς συγκρίνουν κάποια παιδιά.
Και τα παιδιά τους ανάμεσα και συγκρίνουν και τα ίδια τους τα παιδιά, δηλαδή αν έχουν ένα ή δύο ή τρία παιδιά συγκρίνουν, είδες ο αδερφός σου τι καλά που τα έκανε, ή ο αδερφός σου δεν με προβλημάτισε ποτέ, ή δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με την αδερφή σου, είναι διαβάζει από μόνη της, εσύ γιατί όχι, ναι. Αυτά.
Καλύτερα τέτοιου είδους σχολεία να αποφεύγονται, γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικά παιδιά, δύο διαφορετικούς χαρακτήρες που δεν μπορούν να, επειδή μεγαλώνουν στην ίδια οικογένεια, να μεταμορφώνονται στις ίδιες προσωπικότητες. Είναι εντελώς δύο διαφορετικά πράγματα, δύο διαφορετικοί ανθρώποι.
Και δεν πρέπει να μετατίθουν την ευθύνη του διαβάσματος στο μεγάλο παιδί για το μικρό παιδί. Δηλαδή να λένε «διάβασα και στον αδερφό σου ή βοήθα τον αδερφό σου».
Σίγουρα, το μεγάλο παιδί έχει τα δικά του μαθήματα. Αν δεν μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε το παιδί με τα μαθήματα, καλύτερα να βρούμε κάποιο δάσκαλο παρά το μεγαλύτερο αδερφό ή αδερφή, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του. Mm-hmm.
Ναι, συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλες συμβουλές να δώσουμε, κυρία Πελετιέ.
Και έτσι θα κατέληγαμε το σημαντικότερο, ότι είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναγνωρίσουν τις δυνάμεις τους, να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους. πολύ εστιάζουμε πάνω στις αδυναμίες του παιδιού, που δεν είναι καλό στο παιδί. Εγώ θα σας έλεγα να ψάξουμε να βρούμε που είναι καλό στο παιδί, που είναι καλό το παιδί και να το ενισχύσουμε. Κάθε μαθητής, κάθε μαθήτρια έχει δυνάμεις και ταλέντα. Να τους εθαρρύνουμε να ασχοληθούν με δραστηριότητες που τους αρέσουν και στις οποίες διαπρέπουν. Θα δείτε τεράστια αύξηση στην αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση του παιδιού, αν κάνει κάτι που είναι καλός και κάτι που του αρέσει. Mm-hmm. Πρέπει να δίνουμε στα παιδιά ευκαιρίες να δοκιμάσουν διάφορες δραστηριότητες, ώστε να ανακαλύψουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
Και αν είναι μόνο εξωσχολικές αυτές οι δραστηριότητες που τους αρέσουν?
Εννοείται αθλήματα?
Ναι, αθλήματα ή θέατρο ή χορός ή κάτι άλλο.
Κοιτάξτε, εκεί θα βρούμε και την κλίση του κάθε παιδιού. Μπορεί ένα παιδί να είναι πιο καλλιτεχνικής φύσης. Μπορεί ένα παιδί να θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Δηλαδή, δεν είμαι μόνο καλός στο ποδόσφαιρο, πρέπει να είμαι καλός και στο σχολείο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και με τι θα ασχοληθεί το παιδί. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία σε όλους τους τομείς. Δεν ασχολούμαι μόνο με το ποδόσφαιρο και αφήνω πίσω το σχολείο.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι μια προσέγγιση ολιστική, να βλέπουμε τα πράγματα γενικότερα και να μπορούμε ίσως να προσδιορίσουμε και τη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. Δηλαδή, αν ένα παιδί δείχνει από την αρχή ότι είναι καλλιτεχνική φύση και αγαπά τη μουσική, το θέατρο, την λογοτεχνία, και δεν τα καταφέρνει τόσο καλά στα θετικές επιστήμες, στα μαθηματικά, στη φυσική κτλ., να το βοηθούμε με να μην μένει πίσω σε αυτά τα μαθήματα, αλλά να του δίνουμε ερεθίσματα να πηγαίνει προς την πλευρά που έχει, που είναι η καλλιτεχνική, ας πούμε.
Βέβαια.
Ή και το
Βέβαια.
Αντίθετο, αν είναι η άθληση προς την άλλη πλευρά.
Να βρούμε πού είναι καλό το παιδί και με αυτόν τον τρόπο, εάν κάνει το παιδί αυτό που του αρέσει, θα είναι χαρούμενο.
Ναι. Και πρέπει να πούμε και στους γονείς που μας ακούνε ότι είναι λίγο σπάνιο ένα παιδί να είναι καλό σε όλα. Υπάρχουν παιδιά που πολύ είναι σπάνιο. Πολύ καλά σε όλα τα μαθήματα.
Ακριβώς.
Και...
Δεν είμαστε τέλειοι σε όλα, κανένας άνθρωπος. Έχει όντως παιδιά που είναι πολύ καλά σε πολλά μαθήματα ή και ακόμη και σε όλα, όμως... Δεν είναι η πλειοψηφία και πρέπει να το αποδεκτούμε και είναι εντάξει. Είναι εντάξει να μην είμαστε καλοί στα κλασικά ή είναι εντάξει να μην είμαστε καλοί στα πιο πρακτικά μαθήματα. Εκεί θα φανεί και πού είμαστε καλοί και με τι θα θέλαμε να ασχοληθούμε και στο μέλλον.
Ακριβώς. Λοιπόν, δεν θα γίνουμε όλοι γιατροί, δικηγόροι ή καλλιτέχνες, μουσικοί, χορευτές, ηθοποιοί. Κάτι θα κάνουμε όλοι στη ζωή μας που να έχουμε αυτό το ταλέντο, και αυτό είναι το θέμα, να βρούμε το ταλέντο, να βρούμε την κλίση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλώνουν, ενηλικιώνονται και ακόμη δεν έχουν καταλάβει τι τους αρέσει στη ζωή, και αυτό είναι ένα δράμα, ζουν και ήδη άσχημα. Λοιπόν,
μα το καλύτερο είναι να κάνεις το ταλέντο σου, το χόμπι σου, τη δουλειά σου.
Έτσι.
Γιατί ξυπνάμε καθημερινά και πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Οπότε πρέπει να ξυπνάμε χαρούμενοι, να θέλουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα.
Ακριβώς. Και μόνο έτσι θα πετύχουμε. Και πρέπει να το εμπεδώσουν και τα παιδιά αυτό και οι γονείς, που μπορεί ένας γονιός να θέλει να κάνει το παιδί του, ξέρω εγώ, λέω τώρα γιατρό. Εντάξει, είναι ένα επάγγελμα που όλοι οι γονείς νιώθουν καλά να πούν ότι το παιδί τους ή δικηγόρο ή καθηγητή ή κάτι άλλο. Δεν μπορούν όλοι να γίνουν τα πάντα, ή λογιστή.
Δεν μπορούν και δεν είναι, θα κρατήσω λίγο αυτό που είπατε, θέλουν οι γονείς. Δεν έχει να κάνει με τη θέληση των γονιών, πρέπει να δούμε και τι θέλουν τα παιδιά. Πρέπει να ανοίγουμε τα αυτιά μας και να τα ακούμε. Με την ενεργητική ακρόαση τους δείχνουμε ότι είμαστε δίπλα τους και μπορούν και πιο εύκολα να μοιράζονται μαζί μας αυτά που περνούν και αυτά που τους ανησυχούν.
Επίσης είναι σημαντικό, κυρία Πελετιέ, από νωρίς να οδηγήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν τι τους αρέσει. Γιατί σας λέω, βρισκόμαστε μπροστά πολλές φορές και σε παιδιά του δικού μας περιβάλλοντος και φίλων παιδιά και τα λοιπά, παιδιά τα οποία είναι 20, 22, 23 χρονών και είτε δεν πάνε να σπουδάσουν γιατί ποτέ δεν κατάλαβαν τι τους αρέσει ή πελαγοδρομούν σε πανεπιστήμια και σχολές που δεν τους αρέσουν και τελειώνουν κάτι που δεν θέλουν να ακολουθήσουν, μετά αλλάζουν, μετά βρίσκουν μια δουλειά που δεν έχει σχέση με αυτό που σπούδασαν και είναι χάσιμο χρόνο και όμορφης ζωής, θα το έλεγα.
Πολύ σωστά. λεφτά, γι' αυτό πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες από πολύ μικρή ηλικία να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα. Υπάρχουν τόσα νέα πράγματα σε όλους τους τομείς, από γλυπτική, κεραμική, ζωγραφική, σε αθλήματα όλων των ειδών, σε φωνητική, δηλαδή ρομποτική, αγγίζουν όλους τους τομείς που μπορούμε να δούμε τι αρέσει στο παιδί και ποιο είναι το ταλέντο του. Υπάρχουν τόσες ευκαιρίες, είναι κρίμα να τα αφήσουμε να μην ασχολούνται με κάτι που τους αρέσει.
Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Απελετή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα. Ήταν πολύ χρήσιμο όσα είπαμε. Μαζί θα είμαστε, ελπίζουμε, την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα.
Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε.
Σε καλό γεράκι θα γεννώ, σε μοναστήρι θα κλειστώ. Για τα σε που δε σε μέλη που πονώ και σαν κεράκι θα σβήσω. Μαύρη καρδιά από το φέρσιμό σου, η μάνα μου δεν θα με ξαναδεί. Κι όλοι θα πουν πως πήρες το λαιμό σου το πιο καλό παιδί. Για τα σε καλό γεράκι θα γεννώ, σε μοναστήρι θα κλειστώ. Καρτερό, για να σηκώσω το σταυρό. Προς λοιπόν, αφού η καρδιά σου δεν πονά, πες μου να πάρω τα βουνά. Μαύρη καρδιά από το φέρσιμό σου, η μάνα μου δεν θα με ξαναδεί. Κι όλοι θα πουν πως πήρες το λαιμό σου το πιο καλό παιδί. Για τα σε καλό γεράκι θα γεννώ, σε μοναστήρι θα κλειστώ. Για τα σε που δε σε μέλη που πονώ και σαν κεράκι θα σβήσω.
Κάτι για το δρόμο με την Ειρήνη Μιλωνά.
Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα ακούσετε το έμφυτο για την υγεία και μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Χωτσάκογλου. Θα πούμε για το συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή και είχε να κάνει με την πολιτιστική μας κληρονομιά στα κατεχόμενα. Να δούμε πού βρίσκονται τα πράγματα, τι γίνονται, ποιες προσπάθειες υπάρχουν σε εξέλιξη για την διάσωσή της. Λοιπόν, ακόμα ένα τραγούδι και μετά θα ακολουθήσει το έμφετο για την υγεία.
Της νύχτας η πνοή και το φεγγάρι πλέκει, πλέκει όνειρα, δίχτυα κενά και την καρδιά μου τη μεθά. Σφίχτα το χέρι σου κρατώ, το βλέμμα σου ανασένω, μικρό ταξίδι στο γυαλό. Πώς αγαπώ, πώς αγαπώ. Μουσική. το χέρι σου κρατώ. Το βλέμμα σου ανασένω. Μικρό ταξίδι στο γυαλό. Πώς αγαπώ, πώς αγαπώ. Στο γυαλό, πώς αγαπώ, πώς αγαπώ.
Για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Καλό απόγευμα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ώρα για υγεία τώρα με το ένθετό μας. Σήμερα είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είπαμε με μία είδηση να δώσουμε από κάτι αρνητικό μία θετική έκβαση. Ποια είναι αυτή, ακούστε. Από το pronews.gr, η είδηση που βρήκαμε με τίτλο «Διαιτολόγος αποκαλύπτει». Αυτά είναι τα ανθυγιεινά snacks που βοηθούν στην απώλεια βάρους. Παραδείγματος χάρη, τα πατατάκια μπορούν να παίξουν χρήσιμο ρόλο στην ενίσχυση της διατροφής σας. Και διαβάζουμε. Οι διαιτολόγοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν μερικά snacks τα οποία θεωρούνται ανθυγιεινά, αλλά μπορούν να συμβάλλουν στην απώλεια των περιττών κιλών. Αυτό που πρέπει όμως να κάνετε είναι να μοιράζετε τις θερμίδες σας μέσα στην ημέρα και να τρώτε λιγότερο, έτσι ώστε να αφήνετε και λίγο χώρο για μερικά snack. Ξηρή καρπή. Σύμφωνα με το Eating Well, η διαιτολόγος Marcy Vask λέει πως οι ξηροί καρποί έχουν πολλά ωφέλη. Συνιστώ στους ανθρώπους να επιλέγουν ξηρούς καρπούς με υψηλότερη ποιότητα διατροφής όμως, μακαντέμια, πίγκαν, καρύδια, φουντούκια και αμύγδαλα. Οι ξηροί καρποί είναι περισσότερο γνωστοί για τα υγιή λίπη τους και την υψηλή περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Πρόκειται για θρεπτικά συστατικά που βοηθούν να αισθάνεστε χορτάτη ώστε να περιορίσετε την πείνα μεταξύ των γευμάτων. Μετά ακολουθούν τα αποξηραμένα φρούτα. Όταν αρχίζει η πείνα στη μέση του γεύματος, ψάξτε για αποξηραμένα φρούτα όπως τα φίδες, δαμάσκηνα, κεράσια ή χουρμάδες για μια νόστιμη επιλογή σνακ. Αυτό προτείνει η διαιτολόγος Beth Stark. Τα αποξηραμένα φρούτα είναι γεμάτα με απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες που ικανοποιούν την όρεξη. Εάν τρώτε έτσι αποξηραμένα φρούτα στο σπίτι, συνδυάστε τα με πηγές πρωτεΐνης όπως τυρί cottage ή ξηρούς καρπούς. Ακολουθούν τα chips ή τα πατατάκια. Η διαιτολόγος Jean Smith λέει πως τα πατατάκια μπορούν να παίξουν χρήσιμο ρόλο στην ενίσχυση της διατροφής σας, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Το να έχεις πατατάκια ως σνακ ενώ προσπαθείς να πετύχεις απώλεια βάρους μπορεί να βοηθήσει στην ικανοποίηση της λαχτάρας για κάτι τραγανό και αλμυρό. Για να αυξήσετε τη θρεπτική τους αξία, συνδυάζετε τα πάντα με κάτι που είναι νόστιμο και θρεπτικό. Σκεφτείτε να συνδυάσετε τα πατατάκια είτε με σάλτσα είτε με γιαούρτι καρικευμένο με χυμό λάιμ, αλάτι και πιπέρι. Η σάλτσα ανεβάζει τη γεύση και παρέχει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά όπως φυτικές ίνες, λικοπένιο, κερσετίνη και καψαϊκίνη, τα οποία μπορεί να μειώσουν τη φλεγμονή και να υποστηρίξουν την απώλεια βάρους. Μετά ακολουθούν τα crackers. Η μείωση των υδατανθράκων θεωρείται μερικές φορές ως το απόλυτο μυστικό για την απώλεια βάρους. Τα crackers από μόνα τους δεν είναι πιθανό να κρατήσουν κάποιο χορτάτο για πολύ, αλλά ο συνδυασμός τους με τόνο και μήλο ενισχύει τον παράγοντα πληρότητας δίνοντας πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Μια άλλη ιδέα είναι να λείψετε τα cracker με χούμους ή βούτυρο ξέρων καρπών για μια πολύτιμη πηγή πρωτεΐνης και υγιών λοιπόν, που μπορούν να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και στη μείωση της πείνας. Ακολουθούν οι μπανάνες. Οι μπανάνες, φίλες και φίλοι, είναι μια πλούσια πηγή σε ίνες και κάλιο. Όταν οι μπανάνες συνδυάζονται με αμύγδαλα και γιαούρτι, αυτό το τρίο αυξάνει την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη του σνακ και περιέχει ευεργετικά μονοακόρεστα λιπαρά, λέει η διαιτολόγος. Και ακολουθεί μετά το τυρί. Η Beth Stark υποστηρίζει ότι αν λαχταράτε αλμυρά φαγητά για σνακ, το τυρί είναι η καλύτερη επιλογή. Γεμάτο με πρωτεΐνη, το τυρί αφομοιώνεται και απορροφάται αργά για να καλύψει τη μέγιστη ικανοποίηση της όρεξης. Αν και το τυρί έχει πολλαπλά ωφέλη για την υγεία, είναι επίσης μια πλούσια πηγή θερμίδων και λίπους. Οπότε, αν σκέφτεστε να δώσετε μια ευκαιρία στο τυρί, προσέξτε πώς θα το κάνετε. Για να εντάξετε το τυρί στη ρουτίνα του σνακ σας, δοκιμάστε να φτιάξετε αλαντικά με ένα κομμάτι από το αγαπημένο σας τυρί μαζί με φρέσκα λαχανικά, χούμους και crackers ολικής ελαίσεως. Αυτά που μένα σήμερα όσον αφορά κάποιες αμαρτίες, θα έλεγα εγώ, ή σνακ που μπορείτε από ανθυγίνα να τα κάνετε να έχουν θετικό πρόσημο στη διατροφή σας. Αυτά από μένα σήμερα. Καλό υπόλοιπο, με για πάντοτε. Γεια σας.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, για το τελευταίο για σήμερα θέμα και φιλοξενούμε τον δόκτωρα Χάρη Χοτζάκογλου, είναι βυζαντινολόγος, διευθυντής Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών της Ιεράς Μονής Κύκου. Τον κύριο Χοτζάκογλου, να θυμίσω ότι τον είχαμε φιλοξενήσει την περασμένη Παρασκευή στην εκπομπή μας, γιατί ήταν... Μάλλον θα άρχιζε την περασμένη Παρασκευή το συνέδριο και θα συνεχιζόταν και το Σάββατο ένα συνέδριο για την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου στα κατεχόμενα και ένα απολογισμό των 50 χρόνων κατοχής. Έγινε το συνέδριο, είχαμε πει με τον κύριο Χοτζάκογλου ότι θα επικοινωνούσαμε και πάλι να δούμε τα συμπεράσματα του συνεδρίου και τι βγάλαμε από αυτό το συνέδριο, γιατί ήταν πολλά τα θέματα που είχαμε θέσει, κύριε Χοτζάκογλου, για το κατά πόσον θα ερχόταν κόσμος, θα συνέβαλε ο κόσμος με πληροφορίες για τα μνημεία μας, τα κατεχόμενα και τι τελικά καταφέραμε μέσα από το διήμερο αυτό συνέδριο. Σας χαιρετώ.
Μάλιστα. Σας χαιρετώ και εγώ, κύριε Μιλωνά, και καλωσορίζω και εγώ, χαιρετώ και τους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία του σταθμού σας, του ΡΙΚ. Θα ήθελα να πω ότι το συνέδριο είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
Χαίρομαι.
Του ότι και όσον αφορά στην προσέλευση του κόσμου, όσο και στην ποιότητα των παρουσιάσεων που έγιναν από όλους ανεξαιρέτως ομιλητές και τις ομιλήτριες. Ξεκινήσαμε την Παρασκευή το απόγευμα με χαιρετισμούς από τους προκαθημένους ουσιαστικά τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, από τους εκπροσώπους άλλων δογμάτων στην Κύπρο, τον Αρχιεπίσκοπο των Αρμενίων, τον Αρχιεπίσκοπο των Μαρονιτών και τον Επίσκοπο των Λατίνων στο νησί. Και την κήρυξη των εργασιών έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, διαβάζοντας το χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος βρισκόταν στις Βρυξέλλες και δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Την κεντρική ομιλία έκανε ο Μητροπολίτης Κύκου και Τηλίδειας κ. Νικηφόρος, με θέμα την καταστροφή της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς ως συνέπεια της τουρκικής εισβολής και επικεντρώθηκε στις πρωτοβουλίες και στο έργο της Ιεράς Μονής Κύκου. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι έγινε μια σύνοψη όλης της καταστροφής αυτής η οποία έχει συντελεστεί στα κατεχόμενα ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Επικεντρώθηκε ο Άγιος Κύκου στο θέμα της προσφοράς της Μονής του Κύκου με την καταγραφή, αρχιτεκτονική αποτύπωση, έρευνα των μνημείων που έγινε από το Πάσχα του 2003 και μετά στα κατεχόμενα, όπου μια ομάδα ερευνητών κατάφερε να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία για τους περίπου 550 ναούς. Σημείωσε επίσης το γεγονός του ότι μετά από αυτή τη συγκέντρωση και συλλογή του υλικού έγιναν εκθέσεις φωτογραφικές, διαλέξεις, ομιλίες, παρουσιάσεις με εποπτικά μέσα, όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ακόμη και στη Νότια Αφρική, και ότι αναδείχθηκε το θέμα επίσης στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκθέσεις στις Βρυξέλλες και στο Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, ότι η πρώτη έκθεση η οποία έγινε εκεί για την πολιτιστική κληρονομιά ήταν μια πρωτοβουλία της Μονής του Κύκου και ότι το βιβλίο της Μονής, το βιβλίο το οποίο προέκυψε ως αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, ένα ευσύνοπτο βιβλίο με αρκετό φωτογραφικό υλικό και τεκμηρίωση όλων των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, εκδόθηκε σε 5 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, και διανεμήθηκε και σε όλους τους ευρωβουλευτές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ασκηθεί πίεση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να προλιανθεί το έδαφος ώστε να δημιουργηθεί η τεχνική επιτροπή, η δικοινοτική που υπάρχει για την πολιτιστική κληρονομιά, και να ξεκινήσει η συντήρηση μνημείων ένθεν και ένθεν, με μεγαλύτερο βάρος βέβαια στα χριστιανικά μνημεία, στα κατεχόμενα. Επίσης σημείωσε ο Μητροπολίτης Κύκου το ότι έδωσε αρκετά χρήματα η Μονή του Κύκου ώστε να επαναπατρίσει κλαπέντες θησαυρούς που βρέθηκαν στο εξωτερικό, και φυσικά να τονίσει ότι η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου είναι καταστροφή της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, και ως εκ τούτου αναμένουμε και αναμέναμε και αναμένουμε το ενδιαφέρον και αυτό το πράγμα να ληφθεί υπόψη και γενικότερα από τους ηγέτες των κρατών, ναι, της Ευρώπης, και όχι μόνο από τον ακαδημαϊκό κόσμο.
Ωραία. Και πρακτικά τώρα να δούμε λίγο, ναι, τα ζητήματα. Κοιτάξτε, έχουμε πρακτική ανταπόκριση από κόσμο που ήρθε εκεί, έδωσε κάποιες πληροφορίες ή ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες ή έγινε τέτοια συζήτηση που να φαίνεται ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να γίνουν ακόμη πρακτικά?
Καταρχάς, το γεγονός ότι εμπλέξαμε πολλούς φορείς, εκπροσώπους φορέων και ιδρυμάτων στην όλη αυτή τη διαδικασία, μας οδήγησε στο γεγονός να μας παρουσιάσουν και οι ίδιοι υλικό, το οποίο μπήκαν στη διαδικασία να το αναζητήσουν και να το συγκεντρώσουν. Στην πρώτη συνεδρία που ακολούθησε το Σάββατο, όπου μίλησαν οι Μητροπολίτες Μόρφου, Νεόφυτος, Κωνσταντίας και Αμοχώστου του Βασίλειος, Βόστρων, Τιμόθεος και οι επίσκοποι Νεαπόλεως Πορφύριος και ο επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, παρουσιάστηκε ουσιαστικά το τι έχει συμβεί στα κατεχόμενα, ο καθένας στη δική του Μητροπολιτική Περιφέρεια ή στην Επιτροπή, τη Συνοδική Επιτροπή της Εκκλησίας της Κύπρου, τι αντικείμενα έχουν επαναπατριστεί, τι προσπάθειες είχαν γίνει, και μάλιστα ήρθε στο φως άγνωστο υλικό, το οποίο κατήχε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάθε ένας από τους φορείς και για το οποίο μας έκαναν κοινωνούς. Ο κόσμος στη συζήτηση προσέθεσε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πληροφορίες οι οποίες μας ήταν άγνωστες, και στην επόμενη συνεδρία παρουσιάστηκαν εκεί πέρα αφενός από τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Αλβανίας η αντίστοιχη κατάσταση η οποία υπάρχει στην Αλβανία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και τους τρόπους οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της καταστροφής των ναών, της δίωσης τοιχογραφιών και των κοιμηλίων και όλα αυτά τα προβλήματα. Οπότε ακούσαμε στοιχεία καλών πρακτικών που θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν και στη δική μας περίπτωση. Ακολούθησε μια παρουσίαση δική μου με θέμα τη δράση του Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών για το όλο θέμα, πώς αναδεικνύεται στο εξωτερικό. Αναλύσαμε και τις δράσεις αυτό το έτος. Κάναμε φωτογραφική έκθεση στην Καβάλα, στη Θάσο. Ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα, 27 του μηνός, 27 Οκτωβρίου, δηλαδή σε μερικές μέρες, θα ανοίξει η έκθεση για την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Βόλο, σε συνεργασία με την Μητρόπολη Δημητριάδος και με την Ένωση Μικρασιατών Ίωνες, ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Θα ακολουθήσει έκθεση στη Μητρόπολη Σιάτιστας, θα ακολουθήσει διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου για το ρόλο και, τη σημασία και του Ιδρύματος Λεβέντη στο θέμα των επαναπατρισμών, θα ακολουθήσει άλλη διάλεξη που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου στην Αθήνα από την Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και φωτογραφική έκθεση. Οπότε λοιπόν δώσαμε αυτό το στίγμα και από εκεί πέρα πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση του Δ. Ιωάννη Λιάδη, του Διευθυντού του Βυζαντινού Μουσείου, ο οποίος είναι ο φορέας που συγκεντρώνει τα επαναπατριστέντα αντικείμενα που έρχονται από όλο τον κόσμο, τα συντηρούν και μέσα από τη νέα μουσεολογική μελέτη αναδεικνύουν έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο για την έκθεση και πληροφόρηση του κοινού σε αυτά που έρχονται. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε τους τουρίστες για το θέμα μας, mm-hmm. αλλά και οι ντόπιοι να μάθουν και να ευαισθητοποιηθούν για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Πολύ σημαντική ήταν η ανακοίνωση του Δ. Νικήτα Χατζημιχαήλ, καθηγητού της νομικής και αναπληρωτού κοσμήτωρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος ανέλησε το πάρα πολύ πολύπλοκο νομικό σύστημα που διέπει αυτές τις περιπτώσεις, τόσο στο χώρο το δικό μας, όσο και στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Δηλαδή,
όταν για παράδειγμα έχεις μία εικόνα επινακλεμένη, αυτή είναι ένα κινητό αντικείμενο. Εξαρτάται σε ποια χώρα θα βρεθείς και ανάλογα με το νομικό της σύστημα πώς θα το διεκδικήσεις.
Μάλιστα.
Γιατί πολλές φορές εμείς έχουμε μία απλοϊκή προσέγγιση ως προς το νομικό σύστημα, ότι αφού αποδεικνύουμε ότι από το χωριό μου θα μου δώσουν δίκιο. Έρχεται και λέει τώρα, άλλο είναι το δίκαιο των ακίνητων μνημείων, ναι. και άλλο το δίκαιο των κινητών. Όμως, τι συμβαίνει όταν κόψει ο Τούρκος αρχαιοκάπηλος μια τοιχογραφία, την κάνει πακέτο και την πουλήσει στο εξωτερικό? Εκεί το ακίνητο γίνεται κινητό. Οπότε ισχύουν άλλοι νόμοι, και, οι οποίοι είναι πολύ πιο ελαστικοί για τους εμπόρους τέχνης και τους αρχαιοκαπήλους. Και εκεί εμπλέκεται το πράγμα όλο και περισσότερο σε χώρες οι οποίες ζουν από τους φόρους που εισπράττουν από οίκους δημοκρατικούς, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αμερική, η Ολλανδία, όπου εκεί είναι ακόμη πιο ελεύθερα τα πράγματα. Και για παράδειγμα, ακόμη και αν καταγγείλεις κάποιον ότι έχεις την κατοχή του κλεμμένου θησαυρούς και βρεις το θάρρος να το κάνεις με τον κίνδυνο της ζωής σου, δεν πρέπει εκείνος να αποδείξει πού τους βρήκε, αλλά πρέπει εσύ να αποδείξεις για κάθε ένα εξ αυτών των αντικειμένων από πού ακριβώς προήλθε και πώς έφτασε στα χέρια του.
Μάλιστα, δηλαδή έχουμε το δίκαιο του ισχυρού, το δίκαιο των συμφερόντων και το δίκαιο αυτών που ουσιαστικά νέμονται την δική μας κληρονομιά πολιτιστική, χωρίς εδώ ουσιαστικά. Δηλαδή είναι κομμένοι και ραμμένοι, οι νόμοι όπως τους βολεύει της χώρας τους.
Κάθε κράτος κοιτάει πώς θα ενισχύσει τη δική του οικονομία και ακριβώς ετέθη το θέμα και από τον Κίκο Νικηφόρο ότι πρέπει να υπάρχει όμως και μια ηθική των πραγμάτων. Δεν είναι όλα χρήμα, δεν είναι όλα αντικείμενα, γιατί αυτή η πολιτιστική κληρονομιά είναι αυτό το οποίο δίνει ως στίγμα στην πορεία μας, όχι μόνο στο παρελθόν μας, αλλά ακόμη και στο παρόν και στο μέλλον. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η ανακοίνωση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εξωτερικών, του πρέσβη του κ. Ανδρέα Κακουρή, ο οποίος μίλησε για μια προσπάθεια σε νομικό επίπεδο της Κυπριακής Δημοκρατίας με ξένες χώρες να συνάψουν μεμονωμένες διμερείς σχέσεις, που οι οποίες ονομάζονται σύμφωνα συναντήληψης, όπου εκεί πέρα μία χώρα με μία άλλη αποφασίζουν ότι αν βρεις αρχαιότητες κλεμμένες κυπριακές, που θα υπάρξει μια τεκμηρίωση, να επιστρέφουν στην Κύπρο χωρίς νομικές διαδικασίες, οι οποίες είναι και χρονοβόρες και κοστίζουν πολύ και είναι πάντοτε αμφίβολο και το αποτέλεσμα της δικαστικής διαδικασίας.
Κοιτάξτε, ουσιαστικά θεωρώ πως κάποιες κυβερνήσεις, φύλλα προσκύμενες προς την Κύπρο, μπορεί να το κάνουν. Αλλά είναι και άλλες χώρες που εντελώς αδιαφορούν. Είναι και άλλες χώρες που είπαμε τα συμφέροντα είναι τόσο μεγάλα που δεν θέλουν να συνενέσουν, αλλά ακόμα και αν τα κράτη συμφωνήσουν, κάνουμε δηλαδή αυτές τις διακρατικές συμφωνίες, είναι τόσο τεράστια τα συμφέροντα τα ιδιωτικά εμπόρων και λαθρεμπόρων που θα παρακάμπτουν, θα βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους νόμους της χώρας στην οποία διακινούν τα κλεμμένα.
Να φανταστείτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο σύλλογος των συλλεκτών αποτελείται από πάρα πολλούς γερουσιαστές.
Έμα.
Οπότε λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να νομοθετήσουν εναντίον του εαυτού τους? Ή για παράδειγμα, παρουσιάστηκε το πολύ χαρακτηριστικό πραγματικό παράδειγμα, όπου η Κύπρος βρέθηκε εικόνες από τον αντιφοντή στα χέρια Ολλανδών, όπου υπάρχει σύμβαση της Χάγης, η οποία λέει ότι σε περίπτωση ένοπλης σύραξης δεν έχει δικαίωμα, ας πούμε, η Τουρκία που εισέβαλε να πάρει τον πολιτιστικό θησαυρό της χώρας την οποία εισέβαλε και να τον κλέψει και να τον πωλήσει, όπως όμως έγινε. Και εκεί λοιπόν τι γίνεται? Οι χώρες πρέπει να υπογράψουν ότι δέχονται τη σύμβαση της Χάγης. Πάμε στο δικαστήριο του Ρότερνταμ, κερδίζουμε τη δίκη, αποδεικνύουμε ότι οι εικόνες αυτές ήταν κυπριακές πριν το 1974, με φωτογραφίες που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις το φωτογραφικό υλικό. Πείθεται ο δικαστής και τι λέει? Ναι, μεν έχετε απόλυτο δίκιο, Κυπριακή Δημοκρατία, Εκκλησία της Κύπρου, αλλά η Ολλανδία έχει υπογράψει τη σύμβαση, αλλά δεν την επικύρωσε στο κοινοβούλιο.
Μάλιστα.
Οπότε, βλέπετε, επισήμως την έχει υπογράψει, αλλά ουσιαστικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί δεν υπήρξε επικύρωση.
Και δεν νομίζω να θέλουν και να την επικυρώσουν. Μάλιστα. Γιατί είπαμε, δηλαδή, τα συμφέροντα είναι τέτοια.
Ναι, τι μηχανεύονται οι διάφορες χώρες ώστε να είναι τρόπον την αυτό που λέμε να είναι τέλος πάντων θεωρητικά σωστές, αλλά στην ουσία να κλείνουν το μάτι, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, στα συμφέροντα.
Μα κύριε Χοντζάκογλου, έχουμε τα άπειρα παραδείγματα από την αρχαιότητα που γινόταν κάτι τέτοιο, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Γερμανούς. Έχουμε τον Έλγιν που με τον ίδιο τρόπο ενήργησε και η χώρα, η Αγγλία, ακόμη δεν έχει παραδεχτεί ότι έχουν κλαπεί τα αιτώματα του Παρθενώνα. Και τώρα έρχομαι και σκέφτομαι, τώρα με αυτές τις πολεμικές σειράξεις που έχουμε και στην Ουκρανία αλλά και στην περιοχή μας, κάλλιστα κάποιος θα μπορεί να πάρει μαζί του, να σηκώσει θησαυρούς, είτε αυτό είναι στη Γάζα, είτε είναι στην Ουκρανία, είτε είναι οπουδήποτε αλλού, και να πει: μα εγώ έσωσα αυτά τα πράγματα από τους βομβαρδισμούς και από τους ανθρώπους που θα τα κατέστραφαν. Ναι, ναι, που είδαμε ότι γίνονται τέτοιες λαιλασίες, μαζικές καταστροφές.
Όπως έγινε και στο Αφγανιστάν παλαιότερα από τους Αμερικανούς.
Ακριβώς.
Και αυτοί που ενεπλάξαν φυσικά ήταν και οι ίδιοι στρατιωτικοί, διότι αυτοί έχουν την άμεση πρόσβαση στους χώρους αυτούς.
Για και οφείλετε να μου έχετε και γνωμοσύνη.
Και γνωμοσύνη. Ναι,
το ίδιο έγινε και με την Κύπρο, θα πούν πολλοί. Εμείς σώσαμε τις αρχαιότητες να μην καταστραφούν από την ερήμωση εκκλησιών και ναών στα κατεχόμενα κτλ.
Είναι ένα μεγάλο ψευδοδίλημα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι έχει μέσα του κρύβει μια μεγάλη ανηθικότητα, λέγοντας ότι γιατί να έχετε έναν εντυπωσιακό πολιτιστικό θησαυρό κάπου σε ένα χωριό της Αφρικής, που είναι και πολύ δύσκολο να πάω να τον επισκεφτώ. Και αν δεν το φέρουμε σε ένα ευρωπαϊκό μουσείο, να το βλέπει περισσότερος κόσμος και να προβάλλει το πολιτισμός. Όμως, έτσι αποξενώνεις τα πολιτιστικά αγαθά από τον τόπο τους. Το πολιτιστικό αγαθό δεν φτιάχτηκε μόνο σε ένα έργο τέχνης. Οι εικόνες μας είναι αποτέλεσμα σεβασμού, είναι αποτέλεσμα πόσες προσευχές έχουν γίνει σε αυτές τις εικόνες, πόσες ευχές έχουν γίνει, πόσα δάκρυα έχουν δεχτεί αυτές τις εικόνες. Δεν είναι ένα κομμάτι ξύλο στο οποίο ζωγραφίζεις απλώς έναν Άγιο και το βάζεις σε μια εκκλησία. Είναι πολύ περισσότερο πράγμα το οποίο κρύβεται πίσω από αυτό. Για να μην αδικήσω και τους τρεις άλλους ομιλητές της τελευταίας συνεδρίας, να πω ότι η πρώην διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η δόκτωρα Μαρίνα Σολομίδου Ιερονιμίδου, μίλησε για τη δράση της Εθνικής Επιτροπής που έχει συσταθεί στην Κύπρο για την πάταξη της σύλληψης και παράνομης διακίνησης πολιτιστικής κληρονομιάς, για τις ενέργειές τους και για το τι έχουν επιτύχει. Αντίστοιχα, ο υπεύθυνος του Γραφείου Καταπολέμησης Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων από το Αρχηγείο της Αστυνομίας, ο ανώτερος υπαστυνόμος Μιχάλης Γαβριλίδης, μας εξήγησε επίσης τον πολύ σημαντικό ρόλο και δράση που έχει αναλάβει το γραφείο αυτό της αστυνομίας της Κύπρου. Όμως, οφείλουμε να τονίσουμε ότι επειδή καλύπτει ένα τόσο μεγάλο χώρο, όχι μόνο της ξηράς αλλά και της θάλασσας και των ναός, και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, σίγουρα θα πρέπει να ενισχυθεί το γραφείο και με λειτουργούς, και έκλεισε την όλη συνεδρία και το συνέδριο η αρχαιολόγος βυζαντινολόγος Δ.Κ. Κατερίνη Χατζηστηλή από το Ίδρυμα Ουνιβερσιτάς, το οποίο μίλησε για την περίπτωση, την πολύ γνωστή περίπτωση του μονάχου, δηλαδή οι εκατοντάδες εικόνες που είχε στην κατοχή του ο Τούρκος αρχαιοκάμπυλος Αϊντίν Τικμέν, και αποτέλεσαν ένα δικαστικό, μια μεγάλη, πολυδέδαλη δικαστική διαδικασία στο Μόναχο, γιατί όπως σας είπα και πριν, έπρεπε να αποδείξουμε για κάθε μία, κάθε κάστη εξ αυτών ότι είναι κυπριακές, για κάποιες μπορούσαμε, για άλλες δεν είχαμε φωτογραφία. Και αντιλαμβάνεστε ότι κράτησε πάρα πολλά χρόνια ώστε να επιτευχθεί ο επαναπατρισμός τους και είχε ήδη διακληθεί ως εμπειρογνώμων για το θέμα μαζί με τον γερμανό καθηγητή Ντέκερς, και μας έκανε ουσιαστικά μια σύνοψη όλης αυτής της πορείας των εικόνων. Τη σύνοψη των συμπερασμάτων της συνεδρίου είχε ο καθηγητής Χρήστος Οικονόμου, και μπορώ να πω ότι βγήκαμε πολύ πιο πλούσιοι ως προς τις γνώσεις μας για το συνέδριο αυτό, από το συνέδριο αυτό, από τις πρακτικές τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως καλές πρακτικές και έχουν εφαρμοστεί και έχουν επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Σκοπεύουμε να εκδώσουμε τα πρακτικά ώστε να γίνουν κτήμα πολλών ακόμη, και πιστεύω ότι ένα από τα πιο σημαντικά σε αυτό το συνέδριο είναι ότι επανεκκίνησε, ξανάφερε στο προσκήνιο το θέμα της πολιτιστικής κοινωνίας. Οπότε οφείλουμε να ευαισθητοποιηθούμε και να αντιληφθούμε τι σημαίνει. Πολλοίς κόσμος μας ήρθε και μας έδωσε στοιχεία και πληροφορίες για το θέμα αυτό. Στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζαμε και τα οποία θα περιλάβουμε και στα πρακτικά.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωτσάκογλου.
Εμείς ευχαριστούμε και... για την μετάδοση όλων αυτών και ευελπιστούμε ότι και αν κάποιος από τις ακροάτριες ή τους ακροατές σας έχει οποιαδήποτε πληροφορία, μπορεί να επικοινωνήσει με την Μονή Κίκου ή με μένα, τον Χαράλαμπο Χωτσάκογλου, και να μπορέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία να τα καταγράψουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε επ' αγαθό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε έτσι και εμείς είμαστε εδώ να τα λέμε. Καλώς όποτε είστε. Χρειαστεί.
Καλή επιτυχία στις εκπομπές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ, και εμείς φίλες και φίλοι εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, και μαζί θα είμαστε αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι.
Σκέπασε νύχτα το πρωί τη μοναξιά μου να μη δει, τη μεριμιά μου σου φέρνω, δίπλα σου γέρνω και προσχύνω, κι αν σ' αγαπώ δε σ' ορίζω, δάκρυα ποτίζω τον ουρανό. Πού ταξιδεύεις και πού πας, πες μου γιατί δεν μ' αγαπάς. Μάστρα και δω τα μαλλιά σου, μα την καρδιά σου δεν κρατώ. Κι αν σ' αγαπώ δε σ' ορίζω, μήτε και λεπίζω να γιατρεύω. Βάζω το χέρι στην καρδιά και σου ζητώ παρηγοριά. Τι ερημιά που με πνίγει, μέσα μου σμίγει το στεναγμό. Κι αν σ' αγαπώ δε σ' ορίζω και τριγυρίζω δίχως σκοπό.